Tak for invitationen. Jeg kan høre, I kan høre mig. Nu sætter jeg lige et ur i gang, så det også har en ende, det der begynder nu. For det er jo et stort emne, vi skal tale om, og jeg skal prøve at komme rundt om det nu, sådan så godt jeg kan. Og det er nok nemmest, hvis jeg tager udgangspunkt i nutiden, og så trækker en masse tråde sådan tilbage undervejs. Jeg forbereder aldrig, jeg skriver aldrig manuskript, men jeg tager altid sådan nogle noter, og da jeg begynder at tage noter til det her, så synes jeg godt nok, det bliver til mange noter. Så jeg ved ikke, om vi når dem alle sammen, ellers så kommer vi ikke hjem igen, og jeg skal meget tidligt op i morgen i København og aftale blandt andet, hvad der skal ske med nogle lokale byggeprojekter med trafikministeren. Jeg ved, du skal... Lars skriver til mig ugentligt for at holde mig i ørerne på det. Så det må jeg jo hellere overholde. Hvis man kommer til... apropos den sang, vi lige har sunget. Hvis man kommer til Korea-monumentet i Washington D.C., som blev indviet, mens Clinton var præsident, så står der sådan et amerikansk fynord, som man altid siger, når man taler om militære forhold i USA. På Korea-monumentet. Det er sådan et ret flot monument. Det er sådan en, hvis I ikke har set det. Man skal se det om natten, for det er en række skikkelser, der går igennem Korea, skal det forestille sig. Soldater. Og når det så bliver lyst op, så kan man sådan se, de går der og prøver at finde vej i krigens tåge. Og der, hvor de sådan går hen imod, hvor man runder monumentet, så står der, freedom is not free. Frihed er aldrig gratis, eller frihed kommer ikke af sig selv, det kan oversættes på mange måder. Og når man så går tilbage af frisen, så er der lavet sådan en marmor, hvor man har afbildet fra fotografier i stenen, indgraveret alle de, der faldt i Vietnam fra amerikansk side. Det er meget, meget... tankevækkende, ikke de mest tankevækkende krigsmonumenter, jeg kender. Man kan sige, det at tale om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, er jo noget, som man ofte taler ud fra det perspektiv, at man håber, at man ikke skal bruge sit forsvar. Og man håber, at der er så mange bindinger på den verden, vi lever i, at selvom der altid er konflikter, så er det meget sjældent, at de konflikter fører til sådan særlig direkte konfrontation mellem stormagter. Som eksempelvis Koreakrigen, hvor man jo havde kommunistkina og USA og resten af den fri verden i direkte clinch med hinanden, og Sovjetunionen var også voldsomt involveret. Og siden dengang, der har man bestræbt sig på, at skabe nogle internationale organisationer, som skal sørge for, at vi ikke ender der igen. Og hvis jeg havde holdt det her foredrag fra før den russiske invasion i Ukraine, så ville jeg have holdt et helt andet foredrag i dag. Jeg ville sikkert heller ikke have talt om Kina, eller ikke Kina, Sverige og Finlands entré ind i NATO. Det tror jeg ikke ville have været på beding, selvom det er noget, de altid har talt om i nyere tid. Så der foregår nogle meget, meget store skift, og det er, siden 2. verdenskrig, har vi jo ikke oplevet ret ofte, og altid, uden det lykkes, har vi ikke oplevet det her med, at man angriber et naboland eller et andet land for at underlægge sig dit territorie. Det er en situation, som man ligesom havde troet, man havde parkeret i historiebøgerne. Og nu står vi så i en ny situation, og den situation styrer utrolig mange forhold her i verden. Jeg er, ud over at være forsvarsordfører, så er jeg også formand for den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Det er sådan, at alle parlamenter, som er medlem af NATO, de har sådan en gruppe, og vi mødes forskellige steder i verden for at diskutere NATO-forhold. Og før invasionen i Ukraine, der var de her møder præget af meget stor intern uenighed. og de var også præget af, at der var mange politiske stemmer ved vores møder, som nok anså NATO egentlig for en slags historisk alliance. Man kan sagtens komme med det argument, at NATO-alliancen er den mest succesfulde alliance, man har haft i verdenshistorien. Men alliancer kræver også sådan en eller anden form for ramme, som de skal eksistere indenfor. Og når den ramme ændrer sig, jamen så ændrer alliancens logik så også. Jeg kan bare huske et af de her møder, der var i NATO's parlamentariske forsamling en lille måneds tid før russernes invasion i januar måned, hvor vi sidder, og så siger den amerikanske repræsentant, han hed Connolly, han siger, men vi har sikre efterretninger på, at russerne går ind lige om lidt. Det er bare et spørgsmål om tid. Og vi har ret sikre efterretninger på, at det de vil, det er at underlægge sig hele Ukraine. Og så skete der noget, der var meget interessant, fordi NATO er sådan lidt spøjs allianceforhold. Det er altid de små lande, der taler mest. Altså dem, der af en eller anden grund altså overhovedet ikke betaler for musikken, der har en masse at sige. Men så bliver der altid meget stille, når USA taler. Og USA er altid meget tilbagetrukken i NATO-regi, fordi at USA er NATO. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men hvis man ser sådan hele NATO's budget, så står de amerikanske bidrag for ca. 80% af NATO's samlede forsvarsudgifter, de løftes af USA. Så uden USA var NATO ikke så afskrækkende, at det ville have været verdens mest succesfulde alliance. Og der kan jeg huske, da det blev nævnt, fordi der formelt er der helt stille, så var der en fransk eller en tysk politiker, jeg har glemt hvem, men vedkommende sagde, hvorfor skal vi tro på det? I har jo løjet før. I løj dengang omkring masseødelæggelsesvåben. Så hvorfor skulle vi tro på det her? Og der blev sådan helt stille, det var under corona, stadigvæk, og vi sad der, mødtes ikke fysisk, og der blev alligevel, kunne man mærke der i cyberspace, eller hvor det er, vi mødes, at der blev sådan helt stille. Lige så stille, som det måske bliver, hvis jeg på et tidspunkt ikke får lidt vand. Tak. og jeg var sådan chokeret, fordi her sidder nære allierede, og vi kan godt sådan være meget, meget ligefrem, når vi taler sammen. Men så ligefrem har jeg ikke oplevet det før. Kun når grækere og tyrker skændtes i NATO. Ellers så var der sådan meget diplomatisk tone i de her forsamlinger, og man lagde sådan, man prøver at hænge sin nationale identitet på en knage, og så gik man ind sådan og var mere NATO, også sin politiske fløj, når man var i de der sammenhænge. Og det rystede mig meget, og det var et billede på, hvad der var ved at ske med NATO. At NATO var nok ved at glide fra hinanden på en eller anden façon, som var sådan svær at definere, og også var, tusind tak Bent, og også var sådan uendelig trist, når man tænker på, hvad NATO kommer af. Og det vil jeg godt lige gøre en lille bit smule ved, for det tror jeg er vigtigt. NATO er jo en britisk, belgisk, hollandsk, engelsk opfindelse. Man står der efter 2. verdenskrig, man er fuldstændig overbevist om, at hvis man ikke gør et eller andet, så bliver det her ikke den sidste krig i Europa. Og det er måske bedst symboliseret ved den amerikanske præsident, der hedder Harry Truman, som I jo nok husker, bliver præsident, da Franklin Delano Roosevelt dør i Warm Springs i Georgia i 1945. Han er vicepræsident og bliver kastet ind på manegen der, skal ligesom forestå afslutningen på krigen, 2. verdenskrig. En krig, der på alle mulige måder har ændret USA. der var meget isolationistisk før 2. verdenskrig, og som var fuldstændig overbevist om, at i Europa finder man kun det, der kan ødelægge Europa, det, der kan ødelægge USA. Så man var også meget bevidst om, at man skulle holde de der europæer så langt fra livet, man overhovedet kunne, for de får kun vanvittige idéer. Det ville være sådan helt normalt at sige i amerikansk sammenhæng på det her tidspunkt. Men nu er man rullet det amerikanske forsvar ud, og før krigen går i gang, der har USA en meget lille hær. Man har en ret stor flåde, men man har en meget lille hær og et ikke eksisterende luftvåben. Hæren USA har i 1939 er på størrelse med Hollands hær. Og Holland har ikke nogen stor hær i 1939. Og mindre end Argentinas hær. Da Roosevelt tager til Europa i 1945 til det her Potsdam-konferencen, der har USA haft, alt efter hvem man regner som militær personel, men man har haft omkring 17 millioner mand i hæren. Man har lovet de her soldater alt muligt. Man har lovet dem gratis uddannelse og billige boliglån og et offentligt tilgængeligt sundhedsvæsen. Og der er ikke det, man ikke har lovet de amerikanske soldater. Og hvis man sådan ser i deres soldaterbrev hjem, så skriver de ikke ret meget om den fjende, de skal bekæmpe, de amerikanske soldater. Det gør de britiske faktisk heller ikke. De skriver meget om det, den nye nation, de skal hjem til, og alt det, de vil få. Og hvor vigtigt det er, at de overlever, så de kan komme hjem til alt det, man har lovet dem. Og da Roosevelt rejser til Europa, til det, der hedder Potsdam-konferencen, man har jo haft en konference, der ligesom skal holde styr på freden i Europa. Den har man haft på Jalta, Jalta-konferencen. Så da Roosevelt tager derover, så handler Potsdam-konferencen mest om, hvordan skal man sådan håndtere det slagne Tyskland, og hvordan skal man også, hvilken ramme skal der være for afslutningen på krigen i Stillehavet, der stadigvæk er i gang. Og han kommer til Potsdam i, hvis jeg husker rigtigt, i slutningen af juni måned 1945.
Det er Truman.
Ja, Truman? Ja. Har jeg sagt andet? Nej, undskyld. Ja, det er Truman. Og det er ikke første gang, Truman er i Europa. Det er, da han har været der tidligere. Han var artilleriofficer under 1. verdenskrig. Og han skriver dagbøger gennem hele sit liv. Og hvis man ser hans dagbøger fra 1. verdenskrig, så skriver han ofte deri, at han tror aldrig, han nogensinde vil opleve så meget en død og ødelæggelse, som det han oplever under 1. verdenskrig. Og han kan ikke forstå, at mennesket kan være i stand til at skabe død og ødelæggelse i den industrielle målestok, som man kan under 1. verdenskrig. Og da han så kommer tilbage, Truman, til Nordtyskland og til Berlin i sommeren 45, så står han der i Berlins ruiner og spørger, hvad er det, jeg kan lugte? Og det, han kan lugte, det er, at man kan slet ikke, der er slet ikke kapacitet til at fjerne ruiner nok til at fjerne ligene. Så hele byen stinker af menneskelig kød, der går i fordærv. Og i det der månelandskab, som mennesket har skabt, der står tyske kvinder og sælger deres krop for et stykke brød. Og han skal møde Stalin for første gang til Potsdam-konferencen. Han skal også møde Churchill, og så skal han møde Attlee, for Attlee har lige vundet et valg i Storbritannien over Churchill, og det har han, fordi hvis briterne skal gå i krig, så vil de gerne gå i krig med Churchill. Når de skal have velfærd, så vil de gerne have Attlee fra Labour. Og det er det, de skal have nu. Og det er Truman sådan meget påvirket af alle de her indtryk, og han er også meget påvirket af, at da Stalin efter sigende, da han får læst et brev op fra paven, ikke gider høre på det, men afviser det med bemærkningen, hvor mange panserdivisioner har paven. Og paven har jo, som jeg er sikker på, I ved, ikke ret mange panserdivisioner. Og det, der selvfølgelig var pointen, var, at som en af Trumans adjutanter, ham der hedder Marshall, siger til Truman, at du skal regne med, at Stalin respekterer kun magt. Han vil kun lytte til dig, hvis han tænker, at du har flere panserdivisioner end ham. Og da de går ind til mødet, siger Truman, i hvert fald ifølge ham selv, der historikere er lidt usikker på det her, men Truman går ligesom opmærksom på, at han synes jo, at freden i Europa på en eller anden måde skal starte med, at man hylder, at polakkerne bliver fri igen. Så skal vi ikke lade det hele, det her første kapitel i fredens Europa, starte med, at vi hylder det frie Polen. Og så skulle Stalin efter sigende bare være begyndt at le. Og tårerne trillede ned af kinderne på ham. Og Truman, som var sådan en lille mand, der aldrig havde fået nogen uddannelse, kom fra landet i Missouri, havde arbejdet lidt i en butik, der solgte herreundertøj, og selvfølgelig lært lidt der, men det var ikke meget, han sådan havde på, af papir på, han kunne noget. Han kunne godt føle sig sådan underlegen i andre selskab, og hvis folk lo af ham, gik det ham meget. Og han syntes ikke, det var en god start på noget som helst, at Truman sad der og kiggede på Stalin, der lo af ham. Og mens han er gået derind, der har han kun tænkt på det her med, hvordan i alverden skal jeg få råd til at skabe den der velfærdsstat til alle de soldater, vi endt med her i hæren. Vi kommer til at blive fuldstændig ruineret af alle de her løfter. Så for ham, for Truman, så det, der skal ske, det er, at vi skal ud af det her så hurtigt som muligt. Og alle, der har lyst til at holde vagt i Europa, lad dem om det. Vi skal bare hjem. Det er billigst. Hver gang USA har 100.000 kamptropper udstationeret, så koster det USA i nutidens priser omkring $1 milliard om dagen. Så I kan selv tænke på, hvad det har kostet USA at have et sted mellem 500.000 og 1 million soldater stående i Europa fra 1945 til 2008. Det har været helt ufatteligt dyrt. Og nu vi nu taler om at få råd til et nærhospital i Tarm og sådan nogle ting, man kan virkelig købe mange af sådan nogle for de beløb, amerikanerne har brugt på fred i Europa. Så da Truman står der, så handler det egentlig bare om at komme hjem og få og slippe fra den her regning. Og han er selvfølgelig lidt bekymret over alt det der med Stalin, og Stalin sidder der og ler af ham. Det, der så går op for Truman, er jo, at der er sket noget med Europa. Churchill skal senere på en foredragsturné i USA faktisk gøre opmærksom på, at der er kommet et jerntæppe ned gennem Europa. Og Marshall fortæller Truman, at jeg tror, han ler, fordi han godt ved, at det, der er på hans side, det bestemmer han over. Og det gælder også Polens frihed. Og polakkernes skæbne. Og Truman, den her simple bondesøn fra landet i Missouri, meget, meget simpel på den allerbedste, i den allerbedste betydning, han er jo rystet, fordi hvis man tager polakkerne fra tyske lænker og lægger dem i russiske lænker, hvilken frihed er det? Kan vi så overhovedet sige, at vi har vundet? Det er han faktisk svært ved at begribe. Men Stalin forsikrer ham, han skal nok afholde alle de valg, han har lovet. Der skal ikke være noget der, og Stalin afholder en række valg. Og vinder dem alle sammen, enten det er i Bulgarien eller Rumænien, eller i Tjekkoslovakiet eller Polen, eller det, der senere bliver til den tyske demokratiske republik. Man skal altid være meget, meget skeptisk, hvis der er lande, der har ordet demokratisk i deres landetitel, så ved man, det er det sidste, de er. Det er demokratiske. Men han vinder dem alle sammen med sådan 96,2% af stemmerne. Og det er utroligt flot. Nogle flotte valgsejre, han får Stalin, så han holder sit løfte. Og i dag ved vi jo, at der var en grund til den her skepsis fra Trumans side, fordi russerne trak sig kun tilbage 4 steder fra efter 2. verdenskrig. De forlod området ved Wien, de rømmede også Vestberlin, og de forlod Finnmarken, og heldigvis forlod de også Bornholm. Men alle andre steder der gik den russiske indflydelse, den gik dertil, hvor den russiske soldats fod var nået til. Og Truman står der og får sagt til Churchill og Attlee, held og lykke med det her. Han bliver ikke nem. Og så peger han over på Stalin. Og de er jo fuldstændig paniske. Og da Truman står der i Berlins ruiner, så skriver han i sin dagbøger, der findes aldrig nogen steder, der er magttomme. Det kan jo godt se sådan ud, når man står i Berlins ruiner, at her er der ikke nogen, der har magten. Sådan ville noget ikke se ud, hvis nogen havde magten. Men som han skriver, der kommer altid nogen og organiserer magten for dig. Og da Truman rejser hjem, han rejser hjem med et slagskib, hvis jeg husker rigtigt, sejler hjem, der beslutter han sig for at anvende A-våben i Stillehavet over Japan. Og han har jo indset, at tyskerne kan ikke organisere noget som helst i den forfatning, de er i nu. Og der er heller ingen, der vil have dem til at organisere noget. Englænderne har pansat hele deres imperium på den her krig, og kan heller ikke mere. Og franskmænd er franskmænd. Der er ikke... Han er på vej hjem, og Truman ved godt, der er kun USA, der kan organisere noget her. Kun USA. Eller Stalin. Det er de to, der er. Og han står med alle de her soldater, der bare vil hjem og høre jazzmusik og købe biler fra Detroit med alt for meget krom på. Og de vil ikke være i Europa. USA er amerikanerne er et utroligt indadvendt folk. De har ingen interesse i det. Og de kan slet ikke forstå, at det er deres penge, der skal bruges på, og deres blod, der skal bruges på vores frihed. Det har de allerede gjort nok af nu. Og da Truman tager afsted, der fornemmer de andre godt på ham, at han er meget opmærksom på det her med at skulle hjem igen. Og det var sådan en lang indløb til sådan det her, hvad er NATO? Jamen, så sætter man sig sammen. Nogle af de her lande, der har oplevet, at hvad 2. verdenskrig betød for dem, de sætter sig sammen og skaber NATO og tager sig til USA og forsøger at få USA med på den. Og på det her tidspunkt, der er den jo, der kan man jo godt se, at forholdet til Rusland er gået fra at være et varmt allianceforhold til at være noget helt andet. Og det, der selvfølgelig, der I kan huske historien, I kan huske, da man forsøger at udsulte Vestberlin, og man må lave en luftbro. I kan huske kuppet i Grækenland og i Tyrkiet, og lukningen af Bosporusstrædet osv. Der sker alt muligt, som ligesom... Og det, at historien om, hvor svært det er at få russerne væk fra Bornholm osv. Altså, der sker en masse ting, som gør, at Truman indser, at han skal være med i det her NATO-samarbejde. Og der er en britisk general, der bliver spurgt, hvad handler NATO om? Og så svarer han, jamen NATO, det er simpelt. Det handler om at holde amerikanerne inde, russerne ude og tyskerne nede. Hvis vi gør det, så er NATO en succes. Og danskerne indser også ret hurtigt, at hvis vi ikke er med i det her, så står vi alliancefri igen. Men i resten af Norden ser det lidt anderledes ud. Norge går med, svenskerne bliver neutrale, især fordi der kommer nogle russiske signaler, som går på, at hvis Sverige går med, så tager de Finland. Så der kommer sådan en... Norden bliver sådan underligt ramt af det her. Og det betyder, sådan som NATO så ud dengang, at Danmark er på det tidspunkt det, man kalder en frontlinjestat. Det er der, hvor 3. verdenskrig blandt andet skal udkæmpes. Og i dag ved vi, at Polen havde omkring 500.000 soldater, der skulle gå i land i Køge Bugt blandt andet, men først efter de havde ramt os med en snes atomvåben, så at vi kunne blive lidt rolige i det, og så ville de så gå i land og indtage Danmark. Og de her planer, at de er gruopvækkende, når man læser dem, fordi det er den eneste, altså den eneste nation, der nogensinde har haft planer om, altså der er mange nationer, der har været trætte af Danmark igennem historien. Man kan forstå det, Men sådan er det. Men der er kun én nation, der har haft planer for at udslette Danmark. Altså sådan helt udslette Danmark, så der ikke er flere tilbage. Og det er Sovjetunionen. Og før det Rusland. Og det er selvfølgelig tankevækkende. Og det er selvfølgelig meget godt, at man er med i et allianceforhold, hvor der er nogen, der siger, at et angreb på Danmark er også et angreb på USA. Truman tager hjem og fortæller det amerikanske folk, at 2. verdenskrig er ikke slut. Sådan som vi har forestillet os det. På det tidspunkt har han anvendt A-våben, og historikere ved ikke meget om hans bevæggrunde til det, fordi han skriver ikke dagbøger om det. Han er så berørt af beslutningen, at han kan ikke nedfælde sine tanker. Men de fleste historikere er enige om, og især ham den helt store Truman-biograf, som hedder McCulloch, skriver, at anvendelsen af A-våben havde to formål. Det ene var at få Japan til at opgive Everett, og det andet var at sige til Stalin, det kan godt være, at du lige nu har flere panserdivisioner, end vi har. Men vi har noget, som gør, at du skal ikke udfordre den delikate balance, der er i Europa. Og da Truman kommer hjem og sælger ideen om en ny verden til amerikanerne, der har han først fået en tidligere amerikansk ambassadør i Moskva, der hedder Kennan, til at udlægge teksten for sig. Og Kennan har skrevet to artikler. Den ene meget lang, og den anden noget kortere, men ingen af dem er rigtig korte. I kan læse dem, hvis I vil. De findes derude på internettet. Den ene hedder The Long Telegraph, og den anden hedder bare X. Han har ikke selv skrevet, det er ham, der har skrevet dem. Men han argumenterer for det samme i dem begge to. Han siger, russerne er et særligt folk, og de er opportunister. De vil aldrig nogensinde blive vores allierede. For i russisk selvforståelse, så vil alle i verden dem det ondt. Alt, hvad der kommer vestfra, som de har oplevet, det kommer for at ødelægge Rusland. Rusland er så samtidig med at have et enormt mindreværdskompleks over for Vesten, har man også et galopperende storhedsvanvid, hvilket selvfølgelig i en psykologisk forstand er meget interessant, men som nation er det svært at håndtere. De er ekspansive og har altid været det, og de vil bruge enhver sprække til at ekspandere. Man kan kun have aftaler med russerne, hvis russerne tror det til deres fordel. Derfor var vi allieret under 2. verdenskrig. Derfor er vi ikke allieret længere. Det er sådan set det, han skriver. Og det eneste, vi kan gøre, det er at møde dem med det eneste, de forstår, nemlig afskrækkelse. Rusland skal inddæmmes, og de skal inddæmmes så hårdt, at de ikke får lyst til at ekspandere. Det er sådan set det, Kennan skriver. Og Truman lancerer så det, der hedder Truman-doktrinen, og i den, der siger han, alle demokratier i verden, hvis de bliver angrebet af et totalitært system, så vil det demokrati, der bliver angrebet, det vil automatisk være allieret med USA. Og dem, der angriber, vil automatisk være USA's fjende. Som historien så skulle spille sig ud, så var det ikke alle demokratier, der... Man kunne også godt være fuldstændig tyrannisk diktatur, bliver angrebet, og så stadigvæk være allieret med USA. Det kom så ikke så nøje. Men det var Truman-doktrinen. Og da han præsenterer det for det amerikanske folk, der bliver han en af de mest upopulære personer i amerikansk historie nogensinde. Fordi de vil ikke have det her. Hvad skal de i Europa? Hvorfor skal de betale for vores frihed? Kan de ikke selv kæmpe og finde ud af det her, bliver han mødt med. Og hvad med alt det, vi har blevet lovet, men Truman holder fast, og da Koreakrigen kommer, så bliver han endnu mere upopulær. Men han holder stadig fast. Det er jo sådan set den første test på det her doktrin, at frihed kommer ikke af sig selv. Freedom isn't free. Og i Danmark og i hele verden, der sidder man jo og kigger på USA nu, da Koreakrigen går i gang. Fordi, hvad er Koreakrigen? Jamen, den er jo sådan en, der, nu skal jeg ikke gennemgå hele Koreakrigen. Det er en af de noter, vi må springe lidt lettere henover. Skal vi tage en anden aften? Men i bund og grund er Koreakrigen jo en test på, hvor meget vil USA ofre for et folk, de overhovedet ikke kender. Og hvis skæbne, de kan være ligeglade med, og hvis I har standset amerikanere på gaden før Koreakrigen og spurgt dem, hvorhen ligger Korea, så vil de have sagt, ligesom hvis man spørger dem, hvorhen ligger Danmark, så sagt, det aner vi ikke. Og vi er fløjtende ligeglade med, hvor det ligger. Og alligevel ender de med at miste 50.000 soldater og finansiere en meget stor del af krigen. Der er mange andre, der bidrager til den, men USA er ligesom den nation, alle lægger mærke til, og vi holder øje med dem i Danmark, fordi det er ligesom en test på, hvis de vil gå så langt fra Korea, så er det måske den rigtige alliance, og de to ting falder lige oven i hinanden, hvis I husker det. Koreakrigen begynder i 49. Vi er blandt de medlemsstater, der går ind i NATO-alliancen i 49 også. Og det betyder, at man fra dansk side jo indser, som så mange andre nationer, at det at leve i frihed, det er synonymt med at have placeret sin sikkerhedspolitiske æg i den kurs af USA. Og før det har der været en masse danske tanker om, som der har været mange andre forestillinger om, at man sådan skulle skabe et militært stærkt Norden, der kunne forsvare sig selv. De tanker er meget gamle, og hvis I går tilbage til en af vores grundlagsfædre, sådan en som Orla Lehmann eksempelvis, så hans store drøm er sådan et Norden, hvor vi ikke bekriger hinanden, men hvor vi er så stærke, at ingen tør udfordre os. Og de tanker er stærke indtil man indser, at den særlige situation, der er opstået omkring Finland efter 2. verdenskrig, gør, at det kan ikke blive til virkelighed. Og så er alternativet den amerikanske alliance og det forhold at gå med de andre nationer ind i NATO, og den NATO ekspanderer så løbende gennem årene. NATO gav selvfølgelig mest mening igennem den kolde krig. Og i dansk kontekst gav den meget mening, den alliance, fordi selvom vi er lille i antal, så er rigsfællesskabet en af denne klodes geografisk største nationer, eller største områder. Og det er helt udelukkende, at vi kan forsvare os selv. Helt, helt udelukkende. Så vi kræver gode venner for at kunne håndtere den situation. Og derfor opstår der ad over sådan en fred på Christiansborg, hvor man er enige om, at NATO's styrkemål, som man kalder dem, at det er omdrejningspunktet for dansk sikkerhedspolitik. Udad til vi politikere sige, at vi bestemmer selv vores forsvarspolitik, indad til ved vi godt, at det NATO kræver af os, det er det, vi leverer. Så når og NATO gør det, at for sådan ligesom at forsvare en alliance, der jo går fra Svalbard, meget tæt ved Polarcirklen, til lige før Afrikas kyst i Middelhavet, at der kan det ikke nytte noget, at alle bare sådan selv bidrager med det, de vil bidrage med. NATO har altid handlet om, at, og det gør det stadigvæk, at russerne angriber, det er det, man tænker, for NATO er jo ikke en angrebsalliance, selvom det har vi næsten altid overholdt i NATO. Og så venter man på, at man skal holde russerne stangen, indtil amerikanske forsyninger kan komme ind over Atlanten. Det er sådan helt banalt, det NATO går ud på. Og hvis vi kan det, så vil amerikanerne komme os til undsætning, og så vil man få uafgjort i den konventionelle krig. Det var sådan, man altid tænkte, og så vil man oversætte russerne til at tage hjem igen, og så vil man håbe, at de tog hjem, i stedet for ligesom at gå til næste skridt i eskaleringen af en konflikt, som vil betyde brugen af våben. Men dem var der så mange af, at det ville være meget uinteressant for Sovjetunionen at gøre. Og da der så sker det, at muren falder i 89, og Sovjetunionen går i opløsning i 91, så begynder man jo også i NATO-regi at stille det indlysende spørgsmål, hvem skal vi nu forsvares mod? Hvem er vores fjende? Fordi I kan huske den periode, russiske ubåde ligger på bunden af havet, og skibene ruster op, og de sovjetiske soldater går tilbage fra Østtyskland. Og man skal være ret speciel for at tænke, at Rusland på det tidspunkt, efter det bryder sammen som Sovjetunionen i 91, udgør nogen sådan eksistentiel trussel for os i Vest. Det gjorde det ikke på det tidspunkt. Der er dog en række nationer, som alle sammen tænker, ligesom Kennan, at russerne holder ikke op med at være russere, bare fordi det hele bryder sammen. Det har de gjort tit. De bryder tit sammen. Hele Tsar-Ruslands nyere tidsforløb er præget af ting, der går galt. Men så saver man hovedet af tsaren, og så starter man forfra. Og de ender altid med at ekspandere igen. Så da russerne er taget tilbage, så kommer der en række lande og banker på NATO's dør og siger, vi er fuldstændig overbevist om, at russerne kommer igen. Mange af dem selvfølgelig, fordi de ved, at der bor masser af russere i deres eget land, for ligesom at få styr på mange af de her nationer, så havde Rusland ret konsekvent igennem Sovjetunionens levetid placeret store russiske mindretal i alle satellitstater. Som gør, at man altid har sådan en casus belli. Man kan altid finde en årsag til, at der er nogle sudetertyskere, man skal redde. Og selvom der ikke er nogen, der har krummet et hår på deres hoved, det er et velkendt knep i verdenshistoriens drejebog. Så de kommer alle sammen. Polakkerne kommer, og tjekkerne kommer, og så kommer de så som i to forskellige nationer, og de kommer alle sammen og banker på NATO's dør og siger, vi vil meget gerne være medlem af NATO. Og de bliver rullet ind, og ukrainerne kommer også. Og der laver man så den aftale, at Ukraine skal skrotte alle deres A-våben. Levere deres A-våben tilbage til Rusland, mod at Rusland så giver dem en sikkerhedsgaranti, at de aldrig bliver invaderet. Det var ikke en god aftale i dag, kan vi se. Men det var den, man lavede i sin tid omkring Ukraine. Og i NATO-sammenhængen, så kommer krigen mod terror. Og selvom man bruger NATO i Afghanistan, så bliver NATO sådan en parentes. Og da vi talte sammen der før den russiske invasion i NATO, så sad jeg der og tænkte, for at vende tilbage til det, jeg startede med, så jeg tænkte, det er en døende alliance, det her. Og det er det ikke i dag. For russerne har brugt alle de penge, de har tjent på at sælge energi, især i Europa. Dem har de brugt på at købe sig en moderne hær, som Putin nu har brændt det meste af i et forsøg på at invadere Ukraine. Der har været krig i Ukraine i lang tid. Den er ikke lige begyndt, men den er gået ind i en ny fase. Og da det sker, og vi mødtes igen i cyberspace i NATO-regi nogle få dage efter invasionen, og amerikanerne sad jo ikke og sagde, hvad sagde vi? Men man kan sige så meget uden at sige det, ikke? Franskmændene og tyskerne sagde meget lidt. De var meget, meget stille lige der. Og pludselig var der en enorm enighed. Og nu er det en fornøjelse. Selv grækerne og tyrkerne sidder og skændes om, hvem der har doneret mest til Ukraine. Og det er en helt anden alliance. Og den har ligesom fået et liv efter, at man har indset, at desværre havde Kennan ret. Der er mange, der igennem årene har sagt, man har misforstået Kennan. At Kenan, og Kenan sagde selv, jeg har misforstået mig selv, så hjælper det jo ikke. Kenan sagde selv på et tidspunkt, det er ikke rigtigt, det jeg har skrevet. De er meget flinkere end deres rygte, de der russere. Og jeg ved godt, at mennesker som Chamberlain og Merkel, de får nogle grimme fodnoter, når verdenshistorien skal skrives. Men jeg har nu egentlig altid tænkt, at det er underligt at få en grim fodnote, når det, man prøver at gøre, det er at betvinge et uhyre. At prøve altid at se det bedste i andre. Og se, om man ikke i Hitlers vanvid, som Chamberlain forsøgte, eller Merkel i Putins stormagtsdrømme, forsøger at tænke, er der en måde, hvor vi kan finde en vej, der fører mod fred, og ikke til, at vi skal finde krigens plov frem igen. Det har jeg egentlig en dyb respekt for. Også selvom de begge to aviser har taget fejl. Fordi det er så forfærdeligt, det der sker i Ukraine lige nu. Og det har fået hele alliancen til at vågne op, og hvor vi i lang tid, hele tiden gik og sparede på vores forsvar. Det har vi brugt sidst 25 år på. Sætter vi lidt op en gang imellem, når forsvaret brokker sig mest, men i bund og grund har vi sparet på det, og vi er jo ikke enige om det. Hele Europa gjorde det. De eneste, der ikke gjorde det, var amerikanerne, og tyrkerne og grækerne på grund af hinanden. Men ellers gjorde alle de andre, mere eller mindre. Og for en politiker ved jeg jo godt, hvorfor. Fordi jeg har jo prøvet at være politiker på det tidspunkt, hvor hvis man skulle spørge almindelige mennesker, hvad vi helst have, en nærhospital i Tarm, eller en tredjedel af en F-35 jægerfly, så vil I hellere have, er jeg ret sikker på, et nærhospital i Tarm. Det er der ikke noget underligt i. Altså helt ærligt er der ikke. Der er ikke noget mere meningsløst, end at bruge penge på dødens værktøj. Men nu siger Stoltenberg, nu den nye bund. En gang var toppen, loftet, det man skulle nå, det var at bruge 2% af sit bruttonationalprodukt på sit forsvar. Nu den nye bund, at man bruger 2%, og man må meget gerne bruge mere. Og vi skal i gang med at lave sådan en forlig, og det bliver interessant at være med til. Og vi har fået et nyt Norden, fordi både Finland og Sverige har indset med den invasion, at at de hører til i NATO. Og det har lavet Norden om, og nu har vi endelig fået det Norden, som vi drømte om før 1. verdenskrig, og som vi drømte om før 2. verdenskrig, og som altid har været sådan en sværmerisk drøm, fordi Norden er nu en samlet blok, og en meget, meget stærk blok. Og hvis man sådan skal se på Norden som indsatsområde, og her skulle jeg selvfølgelig have forberedt mig, så meget jeg havde taget et kort med. Men jeg vil sige, hvis man ser sådan på Norden fra med vores øjne, så er der sådan 5 indsatsområder. Og her er jeg nok lidt frisk i min brug af, hvad Norden dækker. Det ene indsatsområde, det er Arktis og Ishavet. Som ikke er lige interessant for alle i Norden. Men for Danmark og for Grønland er det utrolig interessant. Og for USA er det ekstremt vigtigt. Og for nordmændene er det meget vigtigt. Og svenskerne ved ikke, hvorfor vi interesserer så meget for det. Og Arktis er interessant af mange forskellige grunde. Den ene grund er jo, at, og det ved jeg jo, I er fuldt bekendt med, men jeg nævner det alligevel, at jorden er rund. Og det betyder, at hvis der kommer en atomkrig mellem Rusland og USA, så er den korteste vej mellem de to nationer, det er at flyve over det nordlige Grønland og Nordpolen. Så hvis de skal, de kan ødelægge hinanden meget med atommissiler, men den rigtige grundige ødelæggelse vil bestå af, at de flyver deres flåde af bombefly med atomvåben over det område og smadrer hinanden fuldstændig. Og derfor har amerikanerne, sjovt nok, altid været meget interesseret i det nordlige Grønland og Thule. Og efter 2. verdenskrig, der kom Truman til danskerne og sagde, var det ikke noget med, at I var allieret med Hitler? Jeg tror, vi tager Grønland. Det var vi selvfølgelig meget kede af, og gjorde opmærksom på, at vi synes ikke rigtigt, at vi var allieret med Hitler. Vi var bare meget danske. Og så lavede man den aftale med amerikanerne, at hvis vi blev betragtet som en af de allierede efter 2. verdenskrig, så må de få det, ligesom de ville have det i Grønland. Bare de altid lod, som om det var vores idé. Og sådan har det været siden. Så når amerikanerne får en idé omkring Grønland, så siger vi i resten af rigsfællesskabet, at det har vi selv fundet på, og har foreslået, at amerikanerne har ikke lyst til at bygge en radarstation. Så siger amerikanerne, jo, det kunne egentlig være klogt. Det er godt, at han radar der midt i, hvor alle de der bombefly kommer, osv. Vi har ikke lyst til at udvide den. Så siger man, jo, det kunne vi egentlig måske godt tænke os. Vi har lige lavet en ny radar, der er meget større, så lad os få den sat op. Så sådan har det været siden dengang. Og Grønland er selvstændig, fordi amerikanerne har tilladt, at Grønland er selvstændig. Det er de fleste amerikanske præsidenter, siden Truman respekterede Trump. Vi kan godt lige teste, om man kunne købe det, men det sagde vi nej tak til. Så hele det område er interessant, fordi det ligger, hvor det ligger, men det er også interessant i sagen, fordi af to grunde. Den ene er, at, og det tænker vi måske ikke så meget over, men den største disput omkring territorie, der findes i verden i dag, der er mange, der sikkert tænker, at det ikke er disputen over Taiwan eller så videre. Men det er det ikke. Den største disput omkring territorie, der findes i verden i dag, det er mellem rigsfællesskabet og Rusland. For det er sådan, at Grønlands kontinentalsokkel, den går sådan ud i ishavet, at næsten alt det, I ser, når I sådan kigger for oven på globus, det tilhører Grønland. Ifølge reglerne for, hvordan man tildeler territorier i FN-regi. Og alle i FN er enige om det, lige på nær Rusland, som siger, det er deres. Og de har også sat et flag, russisk flag, nede på havbunden, så man kan forstå, det deres. Og vi venter på, at FN's, hvad hedder den, havretskommission, skal træffe en afgørelse. Men man har fra dansk side meget klogeligt tænkt, tror jeg, at hvis man har Rusland i det ene hjørne, og Danmark og Grønland stående i det andet hjørne, i en konflikt, så det er meget godt, at man også kan trække USA ind på scenen på et tidspunkt. Så vi har også haft en meget stor interesse i at gøre USA til en del af det. Og det betyder, at et meget vigtigt perspektiv for Danmark, når vi taler om sikkerhedspolitik, det handler om Arktis, om rigsfællesskabet. Og der er vores nøgleallierede igen USA. Det andet indsatsområde, som er interessant, fordi ishavet er... Det er ikke et sted, man kan føre krig. Ikke sådan rigtigt. Man kan flyve hen over det. Men man kan ikke sætte en brigade i land et sted i ishavet. Så er de væk, inden man er kommet hjem med det skib, som har sat dem i land. Man har deroppe det, der hedder The Tyranny of Geography. Geografiens tyranni. Man kan ikke rigtig lave noget deroppe. Så uden at det hurtigt bliver meget koldt. Og det at udvikle styrker, der kan begå sig i det område, er ikke noget, man bare gør. Og det er meget, meget dyrt, og der er nogle udfordringer forbundet med det, som gør, at Danmark ikke kan håndtere det alene. Bare det at dække det satellitmæssigt har vi ikke. Hvis man skal sejle op hele året rundt, så skal man have en isbryder, der har en atomreaktor som motor. Det er man ikke mange af i Danmark. De eneste, der har dem, er russerne faktisk. Så der er sådan mange forhold, der gør, at Ishavet er bare et spændende område. Men når man så kommer ned, så det næste indsatsområde, som vi kigger meget på, og som er interessant for os, det er jo de to grænsestrækninger, der findes i det, vi forstår som Norden, som ligger op mod Rusland. Den ene grænsestrækning, det er den finsk-russiske grænse. Og den er der er ingen fare for, bliver løbet over enden. Hvad mange ikke er klar over, så kommer Finland ind i NATO med et af verdens største forsvar. Og med en af verdens største hære. Det eneste land i verden, der er lige så militariseret som Finland er, det er Israel. Så finnerne, og det kan man mærke, når man sidder til NATO-møder nu, at finnerne er ikke rigtig med endnu. Det er svenskerne heller ikke. Men de er inviteret med til vores møder. Og hvor amerikanerne altid kom hen og hilste på os fra Danmark med det samme, på grund af Thule og alt det, vi har til fælles, så går de sådan lige forbi os for at hilse på finnerne først. For det har de respekt for, det finske forsvar. Og de har respekt for den svenske rustningsindustri, som er så stor, at hvis man tager svensk og finsk rustningsindustri og lægger den sammen, så er den vel større end Italiens rustningsindustri, som en af verdens største. Så det er, og rustningsindustri er jo det, der gør, man kan føre en krig. Så der er sket det, at vi er alle sammen meget glade for, at Finland og Sverige nu er med, men det har også betydet, at ingen længere taler om Danmark. Det bryder vi jo ikke om i Danmark. Men de overser simpelthen, og synes, vi er ikke uinteressante, men vi er bare lillebror i det der forhold. Og amerikanerne er meget begejstret for, at man har øget grænsen til Rusland med en meget lang strækning, hvor russerne ville få meget svært ved at få andet end læsterlig klø, hvis det går i offensiven. Så kommer der det næste stykke, som man er mere bekymret for, og det er selvfølgelig grænsen mellem Rusland og Estland, Letland og Litauen, den baltiske grænse, hvor man skal ikke rykke fra russisk side mere end i nogle områder end 20-30 km ind, så bryder hele forsvaret sammen, fordi man kan ikke, hvis man rykker det ind, så er der ingen sammenhængende grænse længere. Og det er der, de danske tropper skal udstationeres. Så det er sådan det tredje indsatsområde, som Danmark har interesse i. Det fjerde indsatsområde er jo Danmark selv. Danmark var engang en frontlinjestat. Og derfor var det forsvar, vi havde i 80'erne, det var jo et, hvor vi skulle standse Polen, der havde fået opgaven med at invadere Danmark, som deres del af Warszawapagt-medlemskabet. Dem skulle vi holde stangen, indtil amerikanerne og britterne kom. Det er det ikke nu. Danmark er ikke længere en frontlinjestat, og det skyldes NATO's ekspansion. At fronten er ikke længere hos os. Vi er derimod noget helt andet. Vi er nu det, der hedder transitland. Så det vil sige, at hvis ballonen går op, så er det hos os, de amerikanske styrker, skal komme ind. Og det er hos os, der hele tiden skal hente forsyninger til den front, der nu måtte være et andet sted. Og det gør os faktisk meget interessante, og derfor vi oplever, at der er en i den her uge, tror jeg, der er en amerikansk øvelse, hvor de sætter en 6-900 meget store militærkøretøjer i land i Aarhus fra amerikansk side. Og så skal de fordeles i hele Europa. Men de er ikke interesseret i Aarhus. De er frygtelig interesseret i Esbjerg. Så vi bor lige der, hvor amerikanerne skal bo, inden de skal ud til fronten. Vi bor i det, der hedder opmarchområdet. Og det er vi jo glade for, fordi vi kan ikke rigtig, altså hvis man står der og skal måle forsvar med de andre i Norden, så kommer vi hurtigt til kort. Nordmændene har brugt frygtelig mange af deres oliemilliarder på at købe et meget, meget fint forsvar. De har meget bedre udstyr, end vi har. Svenskerne har deres rustningsindustri, og finnerne har det her totalforsvar. Og så står Danmark der for pjusket tilbage. Men vi rækker så fingrene op og helt siger til, vi har Esbjerg Havn. Den kan I ikke undvære. Og vi har en række lufthavne, og fra dem kan I forsyne hele det, der hedder Nordfløjen i NATO. Og det bliver nok noget, man skal lægge meget mærke til, når nu forsvarsforliget skal gå i gang. Fordi jeg tror, mange derude sidder og tænker, nu skal vi have et hangarskib, så svenskerne kan lære, hvem der har bukserne på i den her ende af Østersøen eller et eller andet. Nu skal vi have et eller andet. Men der vil faktisk nok ske det, at mange af de ressourcer, vi skal bruge, er egentlig til at lave et sted, hvor amerikanerne kan lande sammen med briterne, inden vi sender dem videre. Og tager dem retur og så videre. Fordi vi ikke længere er en frontlinjestat, men nu et transitland. Så meget vil faktisk handle om at bygge kapaciteter op. Man kan ikke, de store amerikanske skibe kan ikke sejle ind til Esbjerg Havn. De kræver en vanddybde på, jeg tror, op til 15 meter. Og det er der ikke, der hvor de skal sejle ind og så videre. Og jeg prøvede at få dem til at holde øje med Hvide Sande, men der er kun 7 meter, så det bliver... Det. Så den gik ikke, sagde de. Men man skal jo prøve, når man nu repræsenterer det her område. Og det forsvarsforlig, vi skal lave, er jo et, hvor vi skal tænke både på, at vi skal have noget, der fungerer i ishavet. Vi skal også kunne understøtte Baltikum. Vi skal kunne styre hele den infrastruktur, der er os selv. Og så er der alt det sidste, som jeg ikke har nævnt endnu, og det er, at vi skal have et forsvar, hvor man altid kan tage noget af det ud, og så sætte det derhen, hvor verden nogle gange brænder. Det kan være ved Afrikas Horn, eller i... Ja, hvor det nu end måtte være. Tidligere har været i Afghanistan og i Irak. Og alle de her opgaver er nogle meget store opgaver at stille et forsvar. For vi skal have et forsvar, vi aldrig har haft tidligere. Det er et nyttigt, vi skal have. Og vi har set, hvad der sker, hvis man køber et nyt forsvar for hurtigt. Og det er det, Putin har gjort, heldigvis. Så er det ikke ret godt. Et forsvar kræver en organisk vækst. Man kan ikke bare gå ud og sige, nu skal vi have mange flere soldater, eller mange flere piloter, eller mange flere søfolk. Man kan ikke bare skalere sådan noget op på få år. Prøv at tænk på, det tager 20 år at lave en major. Og man kan ikke sige, at vi køber en major ude på et privat arbejdsmarked. De findes ikke. Man skal lave dem selv. Man kan ikke importere og sige, så lad os tage nogle kinesiske majorer i en periode. Det vil vi komme til at fortryde. Så det at lave et forsvar er også noget, hvor man ligesom skal sige til folk, det vil ikke se ud af ret meget de første 4-5 år. Men når vi er færdige med det, så har vi organisk fået det forsvar, som skal løse alle de opgaver, som vi har fået med den verdensorden, som nu er opstået. Og her lige nu har vi sådan lavet den her liste, jeg talte om før med udfordringer. Jamen, jeg skal jo ikke se ret langt tilbage i min andre tidligere liste over operationsområder for det danske forsvar, for at se, at der så listen fuldstændig anderledes ud. Så det mest åndssvage ved den liste og det forsvar, vi laver nu, det er, når vi er færdige med det, så er der nogen, der har lavet listen om. Så provokerende er omverden. Og det har den været lige siden den her nation blev født. Men den er overlevet, blandt andet fordi, og især fordi, vi har haft gode allierede og været parat til at kæmpe for sin egen frihed. Så sådan ser det nordiske forsvarsperspektiv ud, med lidt afstikker til alle mulige steder i verdenshistorien. Og nu er det gået 59 minutter. Og 20 sekunder. Så det er jo meget godt ramt, synes jeg. Tak for gode ord.